Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, в ефірі програма «Наближаюча до православ'я». В студії є я, мене звати Максим Приступа, і також я радий вітати нашого сьогоднішнього гостя, власне, постійного співведучого цієї програми, отця Андрія Дудченка.
Слава Христос Ісусу. Посеред нас, слава
є
Богу.
Є і буде, слава навіки. Отже, ми сьогодні взяли до уваги досить серйозну таку тему. Наприклад, я навіть би сказав, що це тема, без якої, мабуть, не існувала би і по суті церква. Сьогодні ми будемо говорити про передання і його види, власне, чим воно являється, як церква залежить від нього, і, як я сказав, перше, це його види. І, будь ласка, отче, короткий вступ. Відразу, з вашого дозволу, отче, запрошую телефонувати, але наперед застерігаю, що запрошуємо телефонувати відносно тільки теми. Оговорюємо сьогодні, ще раз наголошую, передання, і тому саме про передання ми будемо приймати сьогоднішні запитання. Будь ласка, отче, передаю вам слово.
Більше, якби так, ширше трошки сказати, це тема така, передання в однині із великої літери, тобто передання, яке, через яке відкривається сутність нашої віри християнського, світогляду християнського, і передання в другому сенсі у множині із маленької літери, тобто ті людські традиції, які, без яких неможливо життя будь-якої християнської чи взагалі людської спільноти, які входять, які якимось чином вони або допомагають виразити в житті ось це передання перше, первісне передання з великої літери, або не заважають, або вступають в протиріччя з ним. Ось як розрізняти оці передання, і передання одне, єдине, і передання людські, що є сутнісне, що є другорядне, і наскільки можна тут говорити про мінливість у цього другорядного і взагалі про необхідність чи не необхідність цього другорядного. Ось про такі питання будемо говорити. Ну і тоді, якщо вже починати, то треба сказати, що таке передання з великої літери, щоб дати поняття, про що ми говоримо. Якщо ми звернемося з вами до апостольських часів, ми не можемо з вами взяти машину часу і перенестися, щоб подивитися, як тоді жила церква, але у нас є 27 унікальних документів, так? Тобто те, що складає книги Нового Завіту. 27 книг, тобто це Євангелія і послання апостольські, і книга Діяння, Апокаліпсис, те, що у нас залишилося як безпосередньо з апостольської доби, як свідчення віри тієї церкви. А поставимо собі питання, як християнські спільноти, які були засновані апостолами, вони жили вірою у Христа, на підставі чого вони формували свій світогляд і свою богослужбову традицію, свою традицію життя в тому світі, в якому вони жили, ставлення ось до всього, з чим вони стикалися. Бо Святого Письма в такому виді, як ми його маємо сьогодні, його ще не було. Оце дуже цікаве питання. І навіть якщо подивимося на це ще під таким кутом зору, що різні книги Нового Завіту виникали в різні часи. Ці чотири Євангелія, які ми маємо як канонічні тексти, які свідчать про Ісуса Христа, про Його життя, смерть, воскресіння, те, що для нас є першоджерелом віри, то свого часу кожен із цих текстів, він виник, був написаний, та, в певному регіоні і в певний час. А церкви християнські в іншому, там в іншій території, в іншій місцевості і в інший час, вони жили без цього свідчення записаного, а мали якесь інше свідчення. І їхнє бачення ось якби самих себе і своєї сутності, своєї ідентичності, воно базувалося не так, як у нас сьогодні, бо сьогодні у нас наш світогляд формується на підставі ось всіх цих чотирьох Євангелій і взагалі всього Нового Завіту. Да? Ну, добре, якщо ми дійсно, якщо християни це читають і формують свій світогляд на основі ось цих канонічних книг, так? Канону новозавітного. А тоді це просто було неможливо, тому що ще не існувало отакої єдиної збірки, яка б називалася Новий Завіт. Бо канон формується поступово. І ці Євангелії, які записані в різні часи, в різних місцевостях, вони теж розповсюджуються поступово. Так що церква, скажімо, в Єрусалимі і церква десь в Малій Азії, вони читають за богослужінням різні тексти. Хоча вони про одне й те саме, але все одно це свідчення різних людей, які трошки по-іншому дивляться на одне й те саме. Ось, і ось питання в тому, чим церква жила. Ось, навіть пізніше, коли так поступово формувався канон Нового Завіту, то на підставі чого церква відбирала ті чи інші книги, там, скажімо, Євангелія, чи Діяння, чи Послання, бо тоді ж в перші три століття християнської доби циркулювало дуже багато різних підробок псевдоепіграфів, тобто тих текстів, які ще ми називаємо апокрифами, які були написані, і вони були написані з такою претензією, що нібито це апостольські тексти. А церква мала вирішити, це дійсно достойний текст того, щоб його включити в канон, чи ні? Чи все ж таки цей текст, ну, хибний?
А як відбувалася ця цензура? Це якось зачитували перед собором, це хтось відповідальний був, як знаходили цей консенсус, що от саме Євангелія від Матвія, наприклад, мало війти в канон богослужбових книг чи іншої?
Ось, які ж були критерії, да? Тобто, самий перший головний критерій, це як церква впізнає в цій книзі свідчення про свою віру чи ні. Тобто, питання авторства, це вже друге питання, наступне питання. На першому плані було завжди питання того, чи є ось віра, яка виражена в цьому тексті, цей світогляд, який виражає цей текст, на підставі якого він написаний, чи є він ідентичний з вірою церкви, чи впізнає церква там те, про що вона сама проповідує. І це не обов'язково собор, це спочатку це просто якби місцева церква, різні, хтось із єпископів, да, хтось із глава місцевої церкви міг написати такий список тих книг, які ця місцева церква визнає за правильні, за канонічні, тобто. Бо слово канон – це означає правило. Тобто якась мірка, та мірка, якою можна мірити. Да, якась така пряма тростина, пряма якась така, як сказати, річ якась така, да? Міра довжини, наприклад, чи міра прямоти, ось цей канон, це можна цим поміряти, це якби вірно воно чи невірно. Як, скажімо, там еталон метру, наприклад, ось. Вірно воно чи невірно, так і тут. І вже друге було питання, чи ці тексти дійсно написані апостолами чи ні. І тут теж це не є обов'язково, тобто не повинна бути обов'язкова відповідь так. Бо, наприклад, стосовно того ж самого послання до євреїв, наприклад, яке ще в давнину його авторство, що нібито воно написано апостолом Павлом, його підвергали сумніву, тому що мова там зовсім інша, ніж у Павла. І вже тоді для ось цих отців там 2-3 століття було якби зрозуміло, що якщо цей текст виражає віру, яка згідна з вірою церкви, то вже другорядне питання, чи Павло його писав, чи писав його хтось інший. Якщо церква впізнає в цьому свідченні те, про що вона сама проповідує, тобто це є вірно на підставі такого внутрішнього якогось критерія такого, так? Тобто там не проповідується щось інше. Церква не впізнає в тому єресь, бо що таке єресь? Це якась помилка. Те, що виходить за межі церковного вчення. Ну, в ті часи це було багато гностичних різних таких вірувань, якби, так скажімо, що було зрозуміло так просто. Це поєднання язичництва із християнством, якихось таких язичницьких космогоній, тобто уяв про походження світу, про різних там сил таких божественних, які добрі і злі, які там творять цей світ, там як там про різного Бога Старого Завіту і Нового Завіту і так далі. Це таке уява про якийсь там таємний гнозіс, таємне знання, через яке людина може спасатися, да, відходячи якби від цього такого грубо матеріального світу, підносячись розумом в такі гностичні сфери. Церква в цьому не впізнавала своєї віри, і тому різні такі речі, де, скажімо, поєднувалася істина із ось таким баченням, або де, скажімо, боротьба з гностицизмом йшла мовою цього самого гностицизму, то церква це відкидала. Бо воно не відповідає тому, що проповідується ось всередині спільноти. Ось, так що критерій такий внутрішній, це перший. А на підставі чого? На підставі живої традиції, так? Тобто, перші часи було дуже добре, бо апостоли, які самі бачили і чули Ісуса Христа, вони могли розповідати безпосередньо своїм ученикам, християнам в різних, як це Павло робив, да, писав листи до тих спільнот, де він проповідував, так, щоб підтримувати з ними зв'язок. Чи приходити, да, як ми теж знаємо, бо Павел проходив знову і знову, да, по тих там по малазійських церквах, де він проповідував. Для того, щоб безпосередньо свідчити, проповідувати, розповідати і передавати ось це бачення церкви, да, яке він прийняв від, власне, апостольської спільноти.
Але протягом всього часу того, що історія має церкви, до сьогодення, наскільки імовірність правдивого передання є до нашого часу? Ми знаємо, що навіть зараз, 50 років назад там війна, да, 60 років назад війна була, і до сьогодення дійшли, її вже ошліфували, так, огероїчили, так, уже оце все так, ну, і сказили, наприклад, коли слухаєш ще очевидця, да, ще коли котрі ще живі. Так само з святим переданням, котре є усне, чи щось з ним трапилось, чи визнає церква?
Так, і ось тому для нас сьогодні саме таке безпосереднє передання, яке з великої літери ми скажемо, що це воно є, це є Святе Письмо Нового Завіту. Ну, Старого Завіту тут ми сьогодні не беремо, бо це інша велика тема, бо
тобто
канон Старого Завіту
без Святого Писання
був сформований до, ще до, да, пришестя Христа. Вже християнство, воно взяло готовий цей старозавітний канон, і з ним тут якби нічого такого, скажімо, не відбувалося, ну, особливого нічого не відбувалося. А ось, а Новий Завіт формувався. І для нас сьогодні оце таке перше джерело, да, свідчення саме апостольської традиції, свідчення очевидців, що дуже важливо, що можна довіряти свідченню очевидців. Воно завжди вірніше, ніж свідчення будь-кого, хто від когось щось почув. Бо дійсно, коли передається по ланцюжку, да, спорчений телефон такий, щось передається, люди приукрашають щось там, де якісь з'являються чудеса.
Так народжувалися герої, грандіози.
Герої, так, легенди, так, або навпаки когось очерняють, там демонізація якихось відбувається фігур. Ось, але ось коли є свідчення очевидців, це найцінніше. І в нас сьогодні таке свідчення очевидців є. Це те, що ми маємо в Новому Завіті. Так що ось, оце для нас сьогодні це є передання з великої літери.
Передання усне і священне писання одне без одного можуть існувати?
Колись передання без писання існувало.
Ну, це в перші віки зараз воно могло втримати той баланс.
А сьогодні, мені здається, це буде трохи штучне таке протипоставлення. Штучне чому? Бо саме святе писання, воно, ну, по-перше, це є частина, да? Це є свідчення про те передання апостольське. А далі, дивіться, коли це святе письмо, його починає читати якась людина чи якась спільнота, вона прочитує його, кожен прочитує його по-своєму. Та кожен із тих, кожна людина, яка регулярно читає святе письмо, а ми знаємо, що в традиції, і в православній, і в католицькій, і в будь-якій християнській традиції є такий заклик, який є від духовних авторитетів іде, щоб постійно читати святе письмо, читати кожного дня бажано, так? Читати, розмірковувати, тобто жити, годувати цим свій розум, свою душу. І той, хто цим займається, то знає, що кожного разу одний той самий вже знайомий, відомий тобі текст, який ти сам можеш пересказати іншим, але прочитуючи його, якщо це, ну, не в поспіху якомусь, а так зосереджено і спокійно читаєш, то прочитуєш його інакше. Бо сьогодні ти інакше, ніж ти був тоді.
Ну, справді так. Ще одне питання, відповідно також по темі. Чи можна сказати, що передання, котре було насправді на слуху, зараз є вже на папірах, вважаючи, наприклад, до уваги, беручи той факт, що в багатьох службах, наприклад, Східної церкви, які написав там Ян Дамаскін, Роман Сладкопівець, які війшли, наприклад, в канон того чи іншого свята, чи так само в латинській літургії, коли оце передання вжите в певних якихось молитвах, котрі є в меса. Чи можна сказати, що воно вже, ну, закарбоване на листках паперу, в деякій мірі?
Думаю, ні. Бо якщо так говорити про передання як живу традицію, то коли вона закріплюється на якомусь папері, аби цементується, да, так стає нерушимим, неподвижним, то тоді це перетворюється на якийсь такий музейний скарб. І, ну, важко побачити в цьому життя. А життя є в тому, що постійно оновлюється. Що постійно, як ви знаєте, як жива істота, вона одна й та сама, але вона не така сама, як була. Да? Якщо взяти дорослу людину, і підлітка, і дитину, це одна й та сама особистість, одна й та сама істота. І ми впізнаємо, якщо побачимо там фотографію людини в дитинстві, там, в молодості, в зрілості, це впізнаємо, що це одна й та сама. Але одночас бачимо, що це різне. Так і церква, вона розвивається, вона в чомусь вона подібна, да, в сутності своєї вона подібна і є ідентична, тотожня той самій спільноті, яку формували апостоли, а в чомусь вона інакша. І це природній шлях. Тут штучно буде взяти, так ось повернутися в апостольські часи, бо ми не все знаємо про апостольські часи. Бо дійсно, ну, якщо була б машина часу, то, можливо, тоді б ми змогли вже точно все там побачити, поміряти, і відтворити. А так це буде тільки наша конструкція. Тому розвиваємося, і письмова фіксація допомагає у цьому переданню там в просторі, в часі, між поколіннями і між різними, географічно різними там віддаленими частинами обмінюватися якоюсь там інформацією, свідченням. Але зафіксувати це, думаю, неможливо. І ще цікаве питання, да, якщо все в Біблії все сказане, то тоді ну, якісь традиції, яких в Біблії немає, чи мають вони право на існування, чи ні? Теж.
Отже, наші брати-протестанти, дуже яро, деякі з них, принаймні, дуже яро виступають проти позиції сприйняття передання, що воно необхідне насправді в церкві. Як довести нашим братам, або, ну, чим аргументувати, принаймні, що от ми насправді повинні дотримуватися цієї
позиції? Ну, перш за все, треба домовлятися про терміни. Коли під одним тим самим терміном передання розуміють різні речі, то тоді ведеться суперечка, навіть бійка, і що завгодно може бути.
Які саме повинні
терміни? Ну, тобто, якщо називати переданням різні людські тимчасові установи, да, які возводяться до рангу священного передання, як то кажуть, а деякі їх відкидають на підставі того, що, ну, дійсно, там, ну, нема в Біблії там чогось такого, і дійсно, там, в Біблії ж то не все є, а Біблія це не є, там, ані збірка така, де викладався би там кодекс, повний кодекс там всіх там канонів, да? Чи сума теології, да? Повне систематичне викладення там богослов'я. Біблія – це інше. Це живе свідчення людей, які зустріли Бога в своєму житті, чи ось безпосередньо, як в особі Ісуса Христа, як Сина Божого, чи раніше, як пророки, які чули голос Божий, там, як чули, там, чи зовні, чи всередині, чи ще якось в житті своєму дії Бога могли розпізнавати і свідчили про це. Ось, тобто це свідчення живих людей. І як ми говоримо про Ісуса Христа, що це Бога-людина, так можна казати і про Біблію, що це є слово Бога-людське. Воно є Бога-натхненне, але водночас воно є і тим словом, яке записали люди. До речі, що цікаво, ось в перші християнські часи, в перші століття християнської історії, ось саме Бога-натхненність, Бога-духновенність, як кажуть, вона зовсім не була критерієм додання чи виключення якоїсь книги з канону Святого Письма. Тому що перша церква не обмежувала Богонатхненність тільки апостолами чи апостольським часом. Вони вірили, що і ті святі отці, які живуть пізніше, і вони є також Богонатхнені. Там писання, наприклад, там, ну, інших, да, ось там Климент Римський, наприклад, його послання, чи Ігнатій Богоносець, ось ці перші такі мученики християнські, які залишили свої твори. Чи, скажімо, пізніше, там, твори Григорія Богослова, наприклад, які вважалися безпомилковими в церкві. Вони також є богонатхненні, бо дух не перестає дихати в церкві і надихати людей, які самі є боговірні. Тому і сьогодні також є богонатхненність у церкві.
А стосовно вже богонатхненності, чи можна сказати, що з амвони, коли священик проголошує, там вже трактує Євангелія, чи називати можна їх богонатхненними ці слова?
І знову ж таки, тут треба розсуд. Да? Тобто, чи впізнаємо ми в цьому віру церкви, чи ні? Бо, ну, священик теж може різне казати, як кожна людина, маючи свої обмеженості і свої упередженості. Часом буває таке, знаєте, один мій друг написав одного часу таку статтю, яка називалася, це Андрій Десніцький, біблієст російський, такий відомий, називалася «Єресь попізма». Бо каже так, ми, православні, звикли звинувачувати католиків в тому, що вони вірять у безпомилковість римського папи, і називаємо це, так якби в лапках скажемо, да, «Єресю папізма». В той самий час, як в практичному нашому житті, бачимо, що часом буває так, що священик на парафії ось проповідує і поводить себе так, що він є абсолютно така безпомилкова, непогрешима істина там в останній інстанції. Тобто кожному попу усвояємо таку саму безпомилковість, як католики тільки одному римському папі. Звісно, православні так не вчать. Це не є вчення церкви. Але ось, ну, часом ось в такому в житті, в народі, да, і серед духовенства часом, да, це не всі, і навіть не більшість, але, ну, втрапляються такі фігури, які так себе поводять.
Ну що ж, ми маємо вже першого додзвонювача. Я запрошую і нагадую про те, що ми сьогодні говоримо про передання у його аспектах. І якщо у вас є питання стосовно цієї теми, то ми вас запрошуємо, будь ласка, шановний слухачу.
Здравствуйте. Слава Ісусу Христу.
Слава Богу навіки.
Віра, Житомир. Ви знаєте, я читаю книжку, от Єздра, третя книжка. вона вважається неканонічна. І ще, ви поясніть, будь ласка, що там, ну, справедливо, що там дописано і звідки воно взялось. Це раз. По-друге, якщо взяти православну книжку, то в Єздрі, я не пам'ятаю, тільки 9 глава чи 10, там є, там менший текст. А в католицькій Біблії там набагато більший текст. Тобто там ще багато дописано. Тоже мені хотілося б знати, як воно там получилося в Біблії. І, ну, то від Варуха, те саме, воно теж звідки взяти в Біблію? Чи це теж не канонічна книжка?
Дякую, це дійсно Дякую. Цікаве питання, бо ось ми говорили про Новий Завіт. В Старому Завіті можна знайти в різні видання Старого Завіту, де є різна кількість книг входить до Старого Завіту. Якщо взяти протестантську Біблію, там будуть тільки канонічні книги. Що таке канонічні книги? Канон Старого Завіту сформувався під час повернення євреїв з Вавилонського полону до, знову до Ізраїлю, відновлення храму. Це за часів ось Єздри Неємії. І тоді ось був сформований старозавітний канон, то, що євреї називають Танах, священне письмо юдейське. Але на цьому ж якби думка, така богословська думка і взагалі проповідницька думка, не закінчилась на цьому. Деякі книжки з'являлися пізніше. Якщо взяти книгу «Премудрості Ісуса, сина Сірахова», яка є неканонічна в Старому Завіті, вона є в православних, в католицьких виданнях, її можна побачити. Там є дуже гарна передмова, чудова передмова, в якій автор цієї книги пояснює, чому він цю книгу склав. Він пояснює так, що ця книга, ці неканонічні книги, вони вже написані грецькою мовою, на відміну від гібрейської. Той мовою, яка була зрозуміла тоді всім в діаспорі, євреям, що жили в діаспорі. І він пише, що оскільки вже багато людей, ці євреїв, його співвітчизників, що живуть у це в Росії, вони вже і стали забувати віру отців, то ось він викладає цю мудрість, той мовою, яка зрозуміла, так, щоб вони повчалися від цієї премудрості, щоб Господь надихав їх на добрі, там, на чесноти різні і так далі. Ось почитайте, я так дослівно не пам'ятаю всю цю передмову, але вона дуже цікава. Тобто, часом ці книги називають також апокрифами. І тут треба розрізняти апокрифи новозавітні і апокрифи старозавітні, ті, що є в Біблії. Бо новозавітні апокрифи – то підробки, тобто книги, які написані єретиками, які видавали себе за нібито апостольське писання. Старозавітні книги, апокрифи – це не є підробки, це є просто книги пізніше за часом, після того, як канон був закритий, вже сформований, до нього вже нічого не додавалося. Але деякі автори писали пізніше, і ці книги стали потім вже, ну, особливо християнська церква, побачила в них, що це є книги, які корисні для повчання. В них нема нічого того, що протирічило би біблійному вченню, канонічному такому. Да? І вони додаються до Старого Завіту, і по-різному їх називають в різних виданнях. В православних виданнях їх називають неканонічними, тобто, ну, ті, що не увійшли в канон. А в католицьких виданнях їх можна назвати таку, зустріти таку назву второканонічні книги. Тобто є перший канон, тобто, ну, власне, канон, який сформований, і другий, да, второканонічний, вторічний по відношенню до канону. Що стосується книги, третьої книги Єздри, то вона є тільки в російських православних виданнях, і вона перекладена з латини. Цей текст тільки латиною зберігся. І це є книга вже в християнські часи написана. Це теж цікаво, що входить вона до Старого Завіту у нас, але вже книга написана вже в християнські часи. І це є один з таких старих апокаліпсисів. Наскільки воно назидательно це читати, ну, вирішуєте вже, це цікаво, що книга це не читається за богослужінням. В церкві за богослужінням можна багато чого почути з Біблії, да, якщо там особливо ходити частіше. І в давнину читалося ще більше, бо сьогодні в православній церкві Старий Завіт зовсім мало читається, хоча в давнину колись, ну, зовсім давно читався. Ось, але ця книга не читалася. Так, для приватного такого якогось натхнення, для роздумів молитовних, то можна вживати все те, що в Біблії є.
Вони мають якість богонатхненних книг? Саме ці неканонічні, про які ви говорите.
Що тоді ми розуміємо під богонатхненністю? Якби з помилковість, якби, ось ми ототожнюємо це богонатхненність, тобто, без помилковість чи ні? Тому якби тут так, ну, вони не є помилковими, скажімо так. Але їм не усвояється той авторитет, який мають все ж таки канонічні книги.
Зрозуміло. Є ще один слухач. Слава Ісусу Христу, будь ласка, запрошую вас.
Слава Ісусу Христу, мир вам.
І вам мир. Слава Богу.
Слава Богу, що нас Бог освободив.
Пані Ольго, так?
Так, так, від закону гріха і смерті. Я хочу сказати...
Будь ласка, пані Біблія... Ольга, запитання.
Так, підійдіть, я хочу сказати, що в мене Біблія іменно православна. Тому що я трошки не вірила, чому стільки багато церков. І я почала шукати істину. І я взяла і в православній Біблії, і в тій, і в тій. І коли я почала звіряти, в мене дуже багато було їх. І почала звіряти, і дивлюся, і там так написано, і там так написано. І я повірила, що це істина є правда. Але є розходження і Словом Божим. Священники не так проповідують, як Слово Боже твердить. А Слово Боже написано, Петро сказав, ну, Слово
Пані Господь. Лідія, у вас питання є?
Ольга.
Таке питання. Чому священники приймають водне хрещення, так як написано?
Зрозуміло. Питання так, нема по темі. Тоді ми приймаємо наступного слухача. Слава Ісусу Христу, ви є у прямому ефірі.
Слава навіки Богу.
Пані Лідія.
Отець Андрій, у мене так, до вас питання. От мені не ясно, чого Господь вибрав до харчу рибки, рибку і мед?
Ну, зустрінемо Господа після Воскресіння вже наочно, да? Можна спитати. Чому? Ну, рибка, знаєте, з рибкою тут дійсно тут така цікава річ, бо сама риба для перших християн була символом Ісуса Христа. Бо це грецьке слово, напевно, ви знаєте, повторюю ще, грецьке слово «риба» – «іхтіс», перші літери цього слова, це для християн складалося в абревіатуру. Тобто перші християни малювали ще рибку, можна побачити і сьогодні, як це часто протестанти люблять, але це не є протестантське якесь суто, це такий давньохристиянський символ. Там на автівці, наприклад, рибка намальована, чи ще десь на книжках. «Іхтіс» – це 5 літер грецьких, які християни перші розшифровували як абревіатуру свого сповідання віри. Ісус Христос, Син Божий, Спаситель. Ісус Христос, Феу, Іос, Сотір. Їх Тіс. Ось. Тому, можливо, і оце рибка, це і в Євангелії, вона так підкреслюється, можливо, Ісус їв і щось іще перед ними. Але ось так запам'яталося ось це, да?
І, зрештою, мабуть, це саме така ходова страва була в той час.
Ну, і в той час біля Галілеї, біля цього Галілейського моря.
Так.
Ще, чекайте, ще хочу сказати по попередньому питанню, що про різні довжина книг і частини там десь є в одних виданнях Біблії, десь немає. От це саме стосується ось канонічних і неканонічних книжок. Крім того, що є окремі книжки, які були написані пізніше, існують також ще якби коротка редакція і довга редакція одної тої самої книги. Наприклад, там в книзі пророка Даниїла можна побачити, що в протестантських виданнях там буде тільки канонічний текст, той, що співпадає з єврейським, з давньоєврейським текстом. А в православних і католицьких виданнях вже можна побачити і ще частини, які там воно є примітка така, що це переведено з грецької. І це вже є більш пізніші такі додатки, вже второканонічні чи неканонічні, як хочете називайте. Тобто не тільки окремі книжки, а й частини, додані до канонічних книжок, записані пізніше, вони в окремих виданнях присутні, в православних, католицьких, а в протестантських вони будуть відсутні.
Дякуємо. Отже, маємо ще слухача, котрий до нас телефонує. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! У мене таке запитання. Я про розвиток церкви. От якщо взяти католицьку церкву, там останні століття чи 200-ліття, нові набожества появляються там до Фатімської Матері Божої, потім до Божого Милосердя. Ну, це не такі, ну, і в церквах їх також церква признає, і церква дозволяє, і в церкві моляться їх. А чи є такі в православній церкві за останні роки?
Да, оце ж питання про розвиток Дякую. Традицій, богослужбових, зокрема, традицій. Дійсно, воно є, і ось особливо, скажімо, останні декілька десятиліть ми бачимо теж розвиток якихось традицій, які були, ну, не були притаманні там ранішим, більш раннім часам. Наприклад, ось таке масове соборування Великим постом. Це особливий такий розвиток набуловано в пізньорадянські і пострадянські часи. Якщо брати, наприклад, по там останні там 200 років, наприклад, розповсюдження акафістів як такого особливого жанру, хоча акафіст – це жанр давній, Але ось така масовість цих акафістів до різних-різних святих, до різних-різних там ікон, скажімо так, Богородиці, це вже продукт, так би, скажімо, останніх, оце там двох століть останніх. Тому щось воно розвивається. Питання в тому, да, якщо це те, що з'являється нове, воно допомагає нам в ці часи, в цих умовах розкрити ось істину християнську і пережити цю християнську істину, втілити, зробити її доступною для більш широкого кола вірян, то це добре. Якщо ця традиція, навпаки, вона закриває цю істину, вона переключає нашу увагу з істини на якихось там хибні уяви, тоді це вже буде зло. Так ось, як і пані Ольга казала, що часом, можливо, священники і може, часом пастори проповідують того, чого нема в Біблії, що протирічить Біблії. Може і так. Ну, це не стосується хрещення, бо ніколи не чув, щоб священник проповідував про якось, ну, те, що хрещення
інакший
не потрібно.
Інакший спосіб, або інакший
так,
спосіб.
Але, ну, часом щось буває таке, да, можна почути різні речі. Навіть треба перевіряти це свідченням, ось, є світогляд сформований на основі Святого Письма, скажімо так. Не просто буква, що написано в Біблії, чи що не написано. А ось цілісність така, ось бачення цього світу, Бога, ставлення Бога до нас, до людей, його промисла в історії, до яких чеснот нас кличе Бог, якими хоче нас бачити Він, які шляхи спілкування Він приймає від нас, а які заперечує, да? Коли нам молитва йому угодна, коли не угодна, це ми бачимо теж у пророків, це багато є. От, так що і на підставі цього далі думати, ось, а як це, воно співпадає чи ні? Бо в Біблії теж є щось таке і в Новому Завіті, що написано актуально в ті часи і в тих умовах. Ну, як, наприклад, апостол Павло говорить про покриття, там, непокриття голови в церкві, да, що жінка має, якщо це вона одружена, вона має покривати голову, якщо чоловік покриває голову, то для нього це сором, а якщо жінка, навпаки, не покриває голову, то для неї це сором. І цікаво, що в ті часи, сьогодні ми всі знаємо, що євреї, навпаки, покривають голову чоловіки при молитві особливо.
І священники в церкві, як католицькі, так і православні також.
Але ж ось апостол свідчить про те, що за його часів такої традиції в євреїв ще не було. А потім вона змінилася. Це кіпа, да, такий головний убор, який означає покорність Богові. Да, не, бо зазвичай люди своїми там шапками різними, вони величаються один перед одним. Бо це на сході особливо. Цей головний убор, він показує соціальний статус людини. Або його там достаток, його, яку шапку він може собі дозволити. Да, так ось і треба сказати, що і в церкву християнську згодом це увійшло у це. Да, таке запозичення з культури такої східної.
Навіть стосовно ще пригадався такий факт, що з плином часу зараз нема потреби в східній літургії використовувати як тені оголошених.
За відсутністю самих цих оголошених.
Власне, тобто також як варіант ще. Маємо ще телефонний дзвінок. Вітаю вас, слава Ісусу Христу. На жаль, щось відбулося з телефоном. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава, слава Ісусу Христу, мир вам. І у мене таке запитання, трошки не розумію. Господь Бог прощає тяжкі гріхи, а Дух Святий не прощає тяжкий гріх, як попадає до Духа Святого.
Ні-ні, як каже Ісус, що всякий гріх і хула проститься людям, а хула на Духа Святого не проститься. Людям, да? Що таке хула на Духа Святого? Тут теж можна там в християнській історії тлумачення, да, ми ж сьогодні не на пустому місці це тлумачимо, скажімо, до нас були багато поколінь християнських, які теж над цим міркували, що це воно значить, ці слова. Ось, і ну, найбільш таке зрозуміле тлумачення, це, знаєте, коли людина усвідомлена, протидіє Богові. Оце хула на Духа Святого. Бо ну, Дух Святий – це є Бог. І в Біблії використовується це теж як синонім, да, що і Бог, і Дух Святий, як синонім Бога. Ісус це говорить в тому контексті, да, де Він проповідував, і де були люди, як оті там первосвященники і фарисеї, що противилися Ісусу. Вони бачили, що Ісус цілює, вони бачили, що Він робить такі діла, які ніхто ще не робив в історії, як, скажімо, зцілення сліпонародженого. Да, або там воскресіння деяких там людей, яких він воскрешав, там сина вдови Наїнської, наприклад, да, чи робив такі творіння, так, особливо, коли він це в суботу робив дуже часто, якби так підкреслено робив в суботу, такі речі, бо для Ісуса це було важливо, що відновлення творіння, оце зцілення як відновлення творіння, відбувається в той день, який святкується благість цього творіння, шабат, субота. Бог створив творіння добрим. А люди деякі, да, оці ватажки такі юдейські того часу, релігійні лідери, для них Ісус був як кістка в горлі, бо він проповідував не те, як, так, як вони звикли, і підривав би їхній авторитет. І тому вони бачили, що Бог діє через це, але усвідомлено протирічили цьому. Тому Ісус застерігає, що хула на Духа Святого. Вони казали, що силою князя бісівського виганяє бісів. Ісус. Тобто, якщо ти розумієш, що ти йдеш проти Бога, да, але все одно йдеш, і заперечуєш, і кажеш, що це. Оце є хула на Духа Святого. Усвідомлене протидія Богові.
Ну що ж, дякуємо вам, отче, за відповіді. А я нагадаю слухачам, що на Радіо Марія триває програма у прямому ефірі. Наближаючись до православ'я, в нас в студії, в гостях є отець Андрій Дученко, протоїрей. І говоримо ми про передання і його види. Отже, не можу не згадати про такий вид передання, як, наприклад, будівлі, як історична спадщина наша така, як в Єрусалимі є велика кількість храмів, про Хресну дорогу, про яку ми говорили перед ефіром, про ці місця, де Ісус Христос переживав найважливіші події свого життя, як народження, наприклад, де Діва Марія прийняла звістку про благовіщення. Чи можна їх також вважати як елементи передання? І наскільки вони є важливі в християнстві?
Ну, взагалі важливе є в переданні те, що Ісус Христос, він дійсно жив на землі, да? Це дійсно був і є, да? Бо він живий, що він дійсно був, що це дійсно та людина, скажімо так, через яку діяв Бог, як ми кажемо, Бог-людина чи Син Божий. Да? Людина, як людина він народився, але водночас Господь Бог діяв через нього якимось особливим чином, так, як ніколи більше в історії, ні через яку людину не діяв. Що Ісус був розіп'ятий за наші гріхи, на хресті був розіп'ятий, що Він помер, дійсно помер, і дійсно воскрес із мертвих. Оце є сутність нашого благовістя християнського. Що Бог це зробив через Ісуса Христа, для всіх людей приніс цьому спасіння через це. А вже розшук, скажімо, там в археологічний якийсь там знахідок, географічний, там накладання цієї історії на географічну карту, це вже воно все може бути. І воно корисно в ту міру, в яку допомагає нам ось знову якби пережити реальність нашої віри, реальність цих подій. Оце пам'ятаю найбільше таке, коли перший раз відвідав Святу Землю, то виніс таке саме основне враження, таке, і що мені більше всього якби так спало на душу, це те, що, знаєте, як Новий Завіт чи Біблія, вона стає рельєфною. Тобто ти вже не просто це якби уяви якісь, ти собі уявляєш, там, де там Єрусалим, де там то, де там пещера, де храм був єрусалимський. А деякі речі ти можеш просто до них доторкнутися, потрогати їх, які вони там на ощупь, да, які вони на дотик, да, які вони на вид такий, яка в них форма, який в них об'єм, яка в них фактура. Да, тобто воно стає реальністю. Оце реальність біблійної історії, це саме головне, що можна винести. І в яку міру, да, в якусь міру воно допомагає, а в якусь міру воно може, знову ж таки, перевершувати, да, тобто вже другорядно виходить на перший план, коли там деякі говорять, ну, якщо брати там святі місця, що ось саме там на цьому місці стояла Богородиця в такий-то час і плакала, і тут впала її сльоза. Ну, вибачте, ну це вже такі, ну, це басні, які, на мою думку, вони не допомагають, вони шкодять. Тому що замість основного, да, ти звертаєш увагу на якісь такі сентиментальні, такі, не знаю, байки якісь. Ну, можливо, комусь це добре, але, як на мене, то воно не розкриває, навпаки, закриває те, що є головне в нашій вірі. Але деякі речі є дійсно, до яких можна доторкнутися безпосередньо. Там як храм, місце храму Єрусалимського, куди Ісус ходив, так? Там, де сьогодні це мусульманський, це купол скали, і це територія, де не так просто туди попасти. Це гроб Господній, Голгофа. Ну, я думаю, що це можемо впевнено казати, що десь на 99% це достовірно. Принаймні, з костянтинівських часів це місце, воно шанується як дійсно місце смерті і воскресіння Ісуса Христа. Ось, ну і зараз у нас трошки не про це тема, тому так я про подобається задаватися не буду. Так, да. Ось, але то можна доторкнутися до цих речей. Да? Це незважаючи на те, що там, які там проводяться служби, чи там православних для багатьох особливо важливо, що звідти беруть святий огонь від гробу Господнього. Це не є, якби так, ну, навіть там воно чи не там, це, як на мене, не є свідчення.
Але все ж таки це зміцнює віру.
А більше свідчення – це саме реальність цієї археології, що воно такі воно тут. Ну, найбільш вірогідне, що воно тут. Тому що Господь може на будь-якому місці створити чудо. Бо ми знаємо, що там, ну, є багато різних чудотворних ікон в світі. Як би там до них не ставилися там деякі там наші браті протестантські, але, ну, факт є факт, що Господь посилає людині свою допомогу через молитву, да, перед тою чи іншою святиною, з такою рукотворною. Ікона – це і рукотворна святиня. Але в іконі важливо не матеріал, з якого вона написана, не там фарби, чи дерево, чи якісь ще там. Да?
Чи просто літографія.
Чи літографія, а важливий є той образ, до якого молиться, точніше, образ того, до кого молиться людина. Бо молиться не до ікони, а молиться до того, хто зображений на іконі. І ось той, хто зображений на іконі, маю на увазі Ісус Христос, чи Діва Марія Богородиця, чи хтось із святих, да? Якщо Христос – це Він посилає нам допомогу, якщо це Богородиця чи святі, то вони разом з нами моляться до Бога про нас, і Господь подає нам свою благодать. Тобто через такі рукотворні речі Господь також подає людині по вірі те, що треба людині для зміцнення віри, для життя християнського, для такого більш повноцінного життя. Так що це може бути і з тими такими географічними якимись речами, навіть якщо вони, скажімо, не є достовірні, ну, можливо, деякі, да? Але якщо людина це шанує, бо, наприклад, Преображення Господнє, ми не знаємо, бо в Євангелії не записано, на якій горі це відбулося. Але з давніх-давніх часів шанують гору Фавор як місце Преображення Господа. Хоча, можливо, це був і Хермон гора, Єрмон. Вона більш вища, і там дійсно є сніг, бо в Євангелії там говориться, що одяг став білим, наче сніг. На Фаворі немає снігу, він не такий високий. Ось. Але там це було, чи там це було, але людина приходить на цю гору, вона вшановує Господа, там прославляє, і Господь подає людині по вірі, незважаючи, що це, можливо, було на іншій горі.
Дякую, отче. І є ще один слухач у нас. Слава Ісусу Христу, будь ласка, ваше запитання. Будь ласка, ваше запитання.
Пані Розалі, я Вінниччина. Вітаю вас. Отче, якби ви більше сказали,
Богу,
за отця Жара. Якби ви більше сказали за отця Жара. Я читаю його святі ці учинки. Дякую.
Дякую.
Ну, давайте будемо все ж таки рухатися по темі. Владика, тепер він вже, да, єпископ вікарний в Буковинській, Чернівецькій Буковинській єпархії. Дійсно, це великий подвиг, і такі речі, знаєте, як Господь каже, той, хто зробив одному з цих малих, да, допоміг, то він мені зробив. А якщо це там не один десяток тих діточок, яким допоміг він знайти місце своє в житті і вирости, зростив їх, да, це велика кількість діточок, яким це не всиновлення, як це будинок такий, да? Як дитячий будинок, так, як кажуть, опікунство над дітьми, то це дійсно велика річ. Знаєте, я думаю, що ви можете це, сьогодні це не проблема це знайти, там і на офіційних сайтах церковних теж була інформація, то почитайте, будь ласка.
Ну що ж, рухаємося далі і приймаємо наступного слухача. Слава Ісусу Христу. Ваше запитання. Ми вас слухаємо, будь ласка.
Навіки Богу слава. Я сама з Меренки, а колись була Шаргородського району і дуже зараз тішуся і дуже радію з того, що маємо в Шаргороді хресну дорогу. От чую, ви зараз розказуєте про святу землю, про Єрусалим. Ну, не кожна людина може туди доїхати, не кожна має змогу там побувати. А через вашу передачу зараз хочу всіх запрошувати на хресну дорогу до Шаргороду. Дякую Богу
так
за тих людей, хто доклав праці свої і коштів, що ми маємо ту хресну дорогу, то Єрусалим у Шаргороді. Це Вінницька область. Дякую нашому єпископу Леону Дубравському. це живий магніт, це наш покровитель, це наш спаситель, це наша мудрість. Я всіх запрошую до Шаргорода, приїжджайте і будьте тут, на хресній дорозі, і побачите цю працю, побачите цю любов Ісуса, як йдеш туди, як Він веде за руку, як Він кличе нас до того Шаргорода.
Слава навіки.
Дякуємо, да. Дійсно, є така молитовна традиція, це в наших західних братів, католиків, хресного шляху, хресної дороги. І одна з цих хресних дорог зроблена в Єрусалимі, то теж вже давайте це коротко затронемо цю тему, бо дійсно, часом люди думають, що та хресна дорога, якою вони йдуть в Єрусалимі, то є справді та, той путь, яким йшов Ісус Христос. Насправді це є скоріше ікона хресного шляху. Ось як є ікона в фарбах, так є ікона на географії ікона. І коли ця традиція, францисканські монахи, це започаткували цю традицію хресної дороги спочатку в себе, тобто спочатку це в Європі зародилася ця традиція хресного шляху, цих 14 зупинок хресної дороги. А потім вона була перенесена туди на Святу Землю, в Єрусалим. І там також побудували цю хресну дорогу, яку, ну, як тоді на той час, як уявлялося, як більш-менш якби співпадала з тим, як могла би бути хресна дорога Спасителя. Ось, хоча там є різні археологічні свідчення, що говорять про те, що, ну, насправді хресна дорога, скоріш за все, вона була інакшою. Але не це важливо. Важливо те, що люди йдуть і вони згадують про хресний шлях Христа. Чи то в Шаргороді, чи то в Києві, чи то в Єрусалимі, чи то десь там в Лурді, чи де завгодно, де б не було, чи в Ченстахові, також де хресна дорога, яка, пам'ятаю, навколо монастиря побудована. Але згадують про ті події, які пережив Христос, Господь наш, в останні ці години свого земного життя, в останні часи земного життя. Тому це, якщо проходиш це з молитвою, де б ти не було, ти доторкаєшся до тої самої реальності. Це так само, як відбувається на нашому богослужінні, коли ми святкуємо, там, наприклад, Різдво, чи святкуємо Пасху, чи якісь ще свята, пов'язані з подіями життя Ісуса, чи життя Діви Марії на землі. Ми ж не можемо повернутися в ті часи, перенестися. Ми не можемо їх відтворити заново тут. Але ми можемо бути присутніми духовно в той самій реальності, да? Тобто пережити ту саму реальність, яка відкрилась тоді. Реальність – це там близькість Бога до людей, наприклад. Да? Дії Бога щодо нас у відношенні нашого спасіння. Господь продовжує це діяти з нами, те, що Він зробив тоді. І так само близький до нас, як тоді Він був близький до людей, як народився і був покладений в ці ясла. Ось так само і тут. Будь-де можна це пережити, аби бути внутрішньо близьким до Бога.
Ну що ж, ми рухаємося далі, і так уже майже на завершення. Не можу не запитати про от рамки передання цього. Все ж таки, деколи буває так, що от люди переступають поняття, що ж таке є це передання, і впроваджують в практику церкви різноманітні, навіть деколи язичницькі такі практики, традиції. Це освячення різноманітних там віночків, там ряд інших речей, котрі я не хочу навіть озвучувати, тому що вони є досить недопустимі навіть в церкві. І як все-таки не допустити в середину передання таких речей?
Ось, ну, дійсно, бачите, немає ж такого якоїсь збірки, да, там, якоїсь великої книги, чи багатотомного видання, якоїсь такої енциклопедії в 250 там томів, яка б називалася «Священне передання». Ось, записали це великими літерами, в такі фоліанти поставили на полиці, і коли якесь питання, можемо взяти, там, полистати, показчик не знайти, відкрити, звернутися, прочитати, з'ясувати, все, вирішено, воно чи не воно. Ні, такого немає. Чи якогось електронного ресурсу, немає такого. Але ж є внутрішнє свідчення. Знову ж таки, повертаємось до того, що треба мати світогляд, сформований на підставі першоджерел, тобто Святого Письма. Коли є такий світогляд, сформований на цьому, і сформований, який постійно, це ж ми постійно маємо читати Святе Письмо, постійно себе повертати до нього, розвертати свій розум до нього, живитися цим, і тоді людина буде розпізнавати, що воно є, співпадає, що воно ні. Знаєте, як часом можна побачити, такий оберіг. Оберіг, значить, така підковка, а на підковці іконка знаходиться. Ось такий оберіг для захисту дома, щоб було щастя, да, і благополуччя. Ось, ну, в нас в народі, да, воно таке двоєвір'я було відомо ще там,
до християнських часів, мабуть.
Ну, там, скажімо, кілька століть тому, скажімо, ще проповідники звертали на це увагу, що ось тут на Русі ще, ще коли Русь була, то таке вживалося, да, христові якісь християнські традиції, да, які, в які люди якби були хрещені, з тими давнім язичницькими, да, ну так поєднання це таке, сумішця, то вона і до цього дня вона присутня, і важко це викорінювати. Але, ну, треба, як же, якщо проповідувати Христа, то не можна поєднувати, да, світло із темрявою, не можна, бо є деякі традиції, які не суперечать, деякі є природніми, скажімо так.
Там освячення яких... перших плодів.
Нема так. Нічого там, скажімо, протихристиянського, як освячення перших плодів, як там благословення меду. Все ж таки краще, напевно, говорити про благословення, не про освячення. У нас зараз все називають освяченнями. Освячення там будинку і машини, і чого хочеш. Якщо машина освячена, то вже на неї не можна їздити, треба її цілувати. Якщо воно освячена, те, що Богу віддано. А краще говорити про благословення. Да? Благословення житла, благословення якихось там, якщо людина де працює, там місця роботи, лікарні, наприклад, школи, там якогось там, не знаю, пекарні, якихось там речей, там автобусу можна благословити. Це нормально, да? Бо людина хоче, щоб Боже благословення оточувало все в житті, було сповнено Божої присутності. І воно то дійсно сповнено Боже, бо Бог є скрізь. То ми не завжди це помічаємо цього. Як благословення перших плодів, бо Господь дав врожай, да? Послав там погоду таку чи таку, да? Але воно щось вродило, треба це благословити. Бо благословляємо цим Бога, благословляємо. Це форма подяки Богу за ті дари, які Він нам дає. Ось, а часом, коли вже, ну, якось там на свято Маковія, да, коли згадують старозавітних мучеників Маковіїв, ще дохристиянських, да, і це ж якраз період між складанням канону, бо книги Маковейські, вони якраз є ось тим, про що ми говорили, не канонічні, да, вони є в Біблії, в католицькій, православній виданнях Біблії, як второканонічні чи неканонічні книги, бо написані були пізніше. Ця історія відбулася пізніше. Це за друге століття до Різдва Христового. Ось. А по аналогії, по созвуччю, у нас освячують мак, і цьому маку там якась увага приділяється занадто часом велика. Бо не в тому маку справа, а справа в тих мучениках, які за Бога віддавали своє життя, за віру в Бога, за вірність Богові. І ми знаємо, що сьогодні такі мученики є, ось буквально ось кілька днів тому в Орегоні, в Америці, скільки там, 20, здається, чоловік було розстріляно за те, що вони християни. Той вбивця, який підходив до них, питав, чи ти є християнин, якщо казав так, він вбивав. Ось це сьогодні також такі самі мученики.
Маємо ще одного слухача, і я запрошую вас лаконічно висловити своє питання, тому що маємо всього 3 хвилини до завершення програми. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава. У мене коротеньке питання.
Будь ласка.
Судячи по тону, ви київський патріархат, і ще одне питання. Значить, у російському паспорті 3 шестірки.
Зрозуміло, дякую.
Я не почув жодного питання, я почув твердження, 2 твердження.
Це була репліка.
Жодне з яких не є істинним, це 2 хибних твердження.
Ну що ж, на цьому я змушений завершити сьогоднішню нашу програму. Нагадаю, що це була програма «Наближаючись до православ'я». В гостях у нас був наш постійний, так сказати, гість і співведучий отець Андрій Дудченко. Дякую
вам. З Української православної церкви.
Так, з Української православної церкви. Дякую вам за ваш час. Дякую слухачам.
Хочу запросити на наступну зустріч. У нас відбудеться через тиждень, не через 2 тижні, через тиждень. Наступний вівторок ми будемо говорити про тему, знову ж таки, вона буде пов'язана з сьогоднішньою, з традиціями, але як можлива модернізація чи оновлення традиції. Будемо ми говорити з доктором теології Пінхасом Полонським, який приїде до нас з Єрусалима, який займається якраз питанням про модернізацію іудаїзму, а ми будемо говорити про саме які методи, да, ось, бо знаємо, що в Римській католицькій церкві також свого часу відбувся Другий Ватиканський собор, який певною мірою модернізував якісь речі чи оновив. Бо слово модернізація, воно для деяких людей сприймається як негативне. Да. Ми в позитивному контексті говоримо. Тож будемо говорити про те, чи можливе щось подібне ось в ортодоксальних церквах, маю на увазі православні традиції.
Ну що ж, я ще раз дякую і до зустрічі в прямому ефірі. Почуємося. З Богом.